ኤፌሶን ምዕራፍ 2
ንስኻትኩም ብበደልኩምን በኃጢአትኩምን ምውታን ነበርኩም ብናይ ዓለም ክፉእ መገድውን ትነብሩን ነበርኩም ነቲ ሕዚ ነቶም ንእግዚአብሔር ዘይእዘዙ ሰባት ዝመልኽ ርኹስ መንፈስ ኣብ ኣየር ናይ ዘለዉ ሓለቓ መናፍስቲ ድማ ትእዘዙ ነበርኩም ንሕና እውን ቀደም ኵልና ከምኣቶም ትምኒት ሥጋና እናፈጸምና ከም ድሌትናን ሓሳብናን ንነብር ነበርና ብባሕርና ከምቶም ካልኦት ትሕቲ ቝጣዕ እግዚአብሔር ነበርና ግና እቲ ብምሕረት ሃፍታም ዝኾነ እግዚአብሔር ምእንትታ ብኣኣ ገይሩ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ ብበደልና ምውታን እኳ እንተ ነበርና ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና ብጸጋኢኹም ዝድሓንኩም እግዚአብሔር ምስ ክርስቶስ ኣተስአና ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ኸዓ ኣብ ሰማያት ምስኡ ኣቐመጠና እዙይ ኸዓ ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጸልና ሕያዋይነት ማለት ነቲ ዓቐን ዘይብሉ ሃብቲ ጸግኡ ምእንቲ ኸር ኢሉ እዩ ንክርስቶስ ብምእማን ብጸጋኢኹም ዝድሓንኩም እዙይ ኸዓ ውህብቶ እግዚአብሔር እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ሓደ እኳ ከይምካሐስ ብግብሪ ኣይኮነን ንሕና ነቲ እግዚአብሔር ኣቐዲሙ ዘዳለውልና ሰናይ ተግባራት እናፈጸምና ምእንቲ ኽንነብር ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጠረና ፍጡራት እግዚአብሔር ኢና እሞ እምበኣር ንስኻትኩም ቀደም ብትውልድኹም ኣሕዛብ ዝነበርኩም እቶም ግሩዛት በታ ኣብ ሥጋ እትግበር ግርዘት ብምምካሕ ዘይግሩዛት ኢሎም ይጽውዕኹም ከም ዝነበሩ ዘክሩ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ካብ እግዚአብሔር ዝረሓቅኩም ካብ ኅብረት እስራኤል ፍሉያት ነታ ኺዳን ተስፋ ኣጋይሽ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኸዓ ብዘይ እግዚአብሔር እትነብሩ ተስፋ ዝይብልኩም ከም ዝነበርኩም ዘክሩ ሕዚ ግና ንስኻትኩም ቀደም ርሑቓት ዝነበርኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮንኩም ብደሙ ቐረብኩም ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ናይ ጽልኢ መንደቕ ብሥጋኡ ብምፍራስ ነቶም ክልተ ሓደ ዝገበረ ንሱ ሰላምና እዩ እሞ ነቶም ክልተ ዝነበሩ ብእኡ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ኽገብሮም ንሕጊ ምስ ትእዛዛቱን ሥርዓቱን ብሥጋኡ ስዒሩ ሰላም ገበረ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ብሙማት ነቲ ጽልኢ ደምሰሶ ንኽልቲኦም ሓደ ብምግባር ከዓ ብመስቀሉ ምስ እግዚአብሔር ኣተዓረቖም መጺኡ ኸዓ ንኣኻትኩም ርሑቓትን ዝነበርኩምን ነቶም ቀረባ ዝነበሩን ሰላም ኣብሰረም ክልቴና ብኡ ጌርና ብሓደ መንፈስ ተመሪሕና ኢና ናብ ኣብ እንኣትሞ እምበኣር ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ ማእዝኑ ዝኾነ መሠረት ነቢያትን ሐዋርያትን ዝተሃነጽኩም ደጊም ንቕዱሳን ደቂ ዓዶም ንእግዚአብሔር ድማ ቤተ ሰብኢኹም እምበር ኣጋይሽን ስደተኛታትን ኣይኮንኩምን እቲ ሕንጻ ብምሉኡ ዝተቐደሰ ቤተ መቕደስ ምእንቲ ክኸውን ብጐይታ እናተገጣጠመ ይዓቢ ንስኻትኩም እውን ብመንፈስ ቅዱስ መሕደር እግዚአብሔር ክትኮኑ ሓቢርኩም ብእኡ ትህነጸለኹም።